Hirugarrenean ere kale UPNek porrot egin du Nafarroa eta EAE batzeko aukerari bidea isteko ahaleginean. Jon Ortzaiz. UPNek nola edo hala sartu nahi du eztabaida Nafarroako agenda politikoan. Alderdi erregionalista eroso aritzen da konfrontazio politikoan Nafarroaren eta EA Euskal Autonomia Erkidegoaren artekoa denean Iruñaren eta Gasteizen arteko dikotomian Javier Esparza bozeramailearen hitzetan eta maiz saiatzen da mahai gainean jartzen Espainiako konstituzioko 4. Xedapen iragankorra indargabetzeko aukera. Izan ere, xedapen horrek zirrikitu bat zabaltzen du Espainiako legedian inoiz Nafarroa eta EA ebatu daitezen. Ate hori betiko itxi nahi du UPNek eta horretarako zenbait bide jorratu ditu orain arte, duela hilabete eta erdi zuzenketa bat aurkeztu zuen Espainiako Kongresuan. Eta adierazpen instituzional bat sustatu nahi izan zuen gero Nafarroako Parlamentuko eledunen batzordean. Bietan porrot eginda hirugarrenez saiatu da gaur, legeekin bide bat aurkeztu du parlamentuan Espainiako gobernuak 4. Xedapen iragankorra baliogabetu dezan. Kale oraingoan ere. UPN, PP eta Vox taldeen babesa baino ez du lortu proposamenak eta gainerako guztiek kontra bozkatu dute. Talde bakoitzaren jarrera zein den jakinda kartak agerian zeuden hasieratik. Esparzak berak argi zuen proposamena etzela aurrera aterako eta alaxea aitortu du hitza hartu duenean. Apustua egin dugu alderdi barruan. Nik argi dut PSN-ek kontra bozkatuko duela, baina inuzenteagoa den alderdikideren batek kafeak ordaindu beharko dizkigu gero. Hortaz, saioak gehiago izan du performantzetik eta PSN-eren kontraesanak agerian uzteko ahaleginetik eztabaida politikotik baino. Agenda politikoan eragin nahi izan du eskuin erregionalistak eta arreta osoa bereganatu. Baina ez argudiaketaren bidetik, baizik eta iruditeriaren eta keinuen bitartez. Kolore gorria eta banderak. Horixe lehen etxi dute osoko bilkuran. UPN-eko parlamentari guztiak gorriz jantzita azaldu dira legebiltzarrera, soineko edo jaka gorria zeramaten emakumezkoek. Gizonezkoek berriz gorbata gorria. Jantzkera arau hori gonbidatuen armailaraino ere edatu dute, horrela jantzita baitzioa zen UPN-eko presidente Cristina Ibarrola eta alderdiko beste kargudun batzuk ere. Nafarroako banderatxo bana ere paratu dute beren eserlekuen parean eta Esparzak hitza hartu duen bakoitzean hizlariaren atrileraino eraman du berea. Miguel San, Cristina, Ibarrola eta UPN-eko beste kargudun batzuk gorriz jantzita gonbidatuen armaian. Jota Manterola barra foku. Hitzaldian ere sentimenduei egin die aipamena UPN-eko eledunak argudio juridikoak eta politikoak bazter utzita. Ez dizuet hitz eginen UPN-eko bozeramaile gisa, baizik eta nafar gisa, gure foruei arro begiratzen dien herritar gisa esan du. Nafarroako banderak sortzen dion sentimenduaz eta arrotasunaz mintzatu da Esparza eta zerbaiten parte sentitzeaz. Esan du beste parlamentari batzuek nahiago dutela Nafarroa Euskadiren parte izatea eta berak sentimendu hori errespetatzen duela, baina ez duela bat egiten. Ulertzen ez dudana PSN-eren jokabidea da. Horiek ez dute sentimendurik edo atxikimendurik, beren aulkiarekikoa eta boterearekikoa ez bada. Karguaren truke Nafarroa saldu izana egotzi die agintari sozialistei. PPek eta Voxek bat egin dute UPN-eren proposamenarekin. Alderdi Popularreko Javier Garciak zabalik dagoen ate baten gisara irudikatu du 4. Xedapen iragankorra. Nafarroako herritar gehienek zeharkatu nahi ez duten atea. Horregatik, ura behin betiko istea galdegin du Nafarroa egon ez dadin etenik gabeko limbo juridiko batean. Nafarroa eta EAE batzeko aukeraren aurka egin du Voxeko Emilio Jimenezek ere, bere alderdia Nafarroa espainolaren alde dagoelako eta uste duelako 4. Xedapen iragankorrean jasota dagoela hain zuzen. Etak betidanik lortu nahi izan dituen helburuetako bat. Kritikak eskuinaren antzerkiari. gobernuari eusten dioten talde politikoek kontrako botoa eman diote proposamenari. PSN-ko Ainhoa Unzuk Esparzari lepuratu dio kontsentsua bilatu ez izana. Ona ez zarete akordio bila etorri, baizik eta polemika eta kalapita pizteko asmoz. Sozialisten bozeramaileak eskuineko taldei gogorarazi die 20 urtez gobernatu zituztela bai Nafarroa eta bai Espainia, eta denbora horretan inoiz ez zutela eskatu laugarren xedapen iragankorra indargabetzeko. Zer gertatu da orain? Bada, bos gainetik pasatzen ari zaizuela eta banderan bilduta agertu behar duzuela zuen marka indartzeko. UPN-ren antzerkiari buruz mintzatu da EH Bilduko Laura Aznal ere. Horrela jantzita ikusi zaituzte danean, pentsatu dut Osasunak lehen mailari eutsi izana ospatzen ari zinetela esan du ironiaz. Haren irudiko, ordea, Nafarroako herritarrei hitza eta erabakiak entzeko ahalegin bat dago eskuin espainolistaren performantze horren atzean. Aznalek gaineratu du Espainiako konstituzioaren 4. xedapen iragankorra ez dela EH Bilduren eredua, baina UPN-ek erabakitzeko eskubideak imatu nahi duela eta koalizio independentistak ez dutela alakorik onartuko. Guk Euskal Herriko Errepublika Konfederala dugu jomugan eta burujabetza ezinbesteko tresna da guretzat. Geroa Bairen izenean, Pablo Azkonak UPN-eri egotzi dio erabakitzeko eskubidea kendu nahi izatea herritarrek zer erabakiko duten beldur. 4. xedapen iragankorrak ez du inor ezertara behartzen, baina ura kentzeak bai. Finean, zer da autogobernua indartzea? Ahalmen eta baliabide gehiago ematea ez aukerak kentzea. Azkenik, zurekin Nafarroa koalizioko Carlos Guzmanek adierazi du UPN hauteskunde lasterketa zoro batean dabilela eta horregatik azaleratzen dituela bere obsesio identitarioak. Nafarroa eta EAE batzeari buruzko eztabaida oso urrun ikusten du gizarteak benetan dituen beharretatik eta arazoetatik.